Esam ieguvuši trīs punktus. Atrodamies mūsu kārotajā cīņā par kāroto ceturdaļfinālu. Tā kā jā, nu, skatāmies uz nākotni pozitīvi. Ir parādījušas tāds saturīgs sniegums. Un jā, gatavojamies rītdienas spēlē. Noteikti, ja mēs runājam par tādām lietām skaļām kā ceturdaļfināls, tad noteikti nākamā spēle ir... Nav atkāpšanās, un tā ir jāpavērš mūsu pa labi.
Ko gaidīt no Slovēņiem, cik ir redzēts, cik ir paskautots, vai tas vēl tikai priekšā?
Nu, mēs skatījāmies viņu pirmās divas spēles. Jā, es domāju, viņi apzinās savu lomu, spēlē tā kā kompakti, mēģina... Nu, daudz neiekrist uz kaut kādiem pretuzbrukumiem, attiecīgi viņi mēģina, nu, kā tur futbolā bija tāds, ka visi cilvēki aiz ripas, ja, lai ne, respektīvi pirms ripas, lai nav neviens aiz ripas, ja, tad līdz ar to varbūt negaidam no viņiem avantūrisku spēli, bet pragmatisku katrā ziņā tie fakti, pa ko es runāju, ka mums tā spēle ir svarīga, viņi šai spēlē arī noteikti pieiet tādā pašā manierē, Un es domāju, ka arī viņi redzēja, ko nozīmē disciplīna šajā turnīrā. Ja, viņi pirmajā spēlē īstenībā diezgan tā ok spēlēja, bet tur pāris augsts paceltas nojas. Kanādieši iet vairākumā un atrisina to spēles rezultātu. Jā, gaidam, es nezinu, pēdējā jau spēles, kas viņiem bijuši, ir tādas sarežģītas. Bet mēs no tā nebaidamies, uzticamies tam procesam, ko mēs daram. Un gatavojamies rītdienas spēlē.
Tas, ka viņiem nav iepriekšējo gadu līderi, praktiski neviena, Kopitars, protams, arī nav atbraucis, jaunie talanti, ir kādi izceļami?
Es domāju, ka tas varbūt kaut kur viņu spēks būtu, ja? Jo jā, mēs runājam, labi, Kopitars tur ir bišķi no citas pasaules, bet tie viņu citu gadu līderi, jā, viņi, protams, produktīvi bija uzbrukumā un tā, bet, teiksim tā, varbūt tas kaut kur to otru, nu, Pārējo komandas daļu varbūt nedaudz kaut kur atslābināja un domāja, tie jau pa mums parūpēsies un tādā ziņā, bet tie arī nebija tādi ekstra klases līderi, kas var iznest visu turnīru uz pleciem. Tā kā šobrīd viņiem viņu nav un varbūt mēs gaidām varbūt tādu pat kaut kur nedaudz mobilizētāku un līdzsvarotāku komandu pretī.
Slovēņiem secinājums par disciplīnas nozīmi, kādi Latvijas secinājumi pēc kādās spēles?
Teiksim tā, kad mums sanāk visas tās ieceras, un mēs tuvu viens otram spēlēm, tad mums tāda sajūta ir, ka mēs varam arī spēlēt ar Kanādu, jo tur nevelti, nu, teiksim tā, tas turnīrs specifika kanādieši pēc spēles gāja arī ar mūsu treneru kabinetu, un tomēr redzējām, ka viņiem tā spēle arī atņēma diezgan lielu enerģiju. Tāpēc ir ticība, ka mēs arī tādiem meistriem kā kanādiešiem varam palauzīt galvas un uzspiest kaut ko savu. Tāpēc mēs kopumā tie secinājumi ir, ka mēs virzamies pareizajā virzienā, un tur tas vektors nosprausis ir ok. Tāpēc, jā, tādi filozofiskie secinājumi, bet, protams, vēl ir arī, teiksim tā, spēles nianses.
Kāds vektors vairākumā šobrīd izskatās?
Nu, divas spēles, pagaidām tūksnes, bet atkal bija īstenībā, bija labi momenti, un, nu, kanādieši, jā, atkal, ko kanādiešiem teikt, kanādieši arī nevar izmantot vairāk un pret mums. Tā ir komponenta, jā, kurā mēs noteikti varam pielikt, kas mums varētu dot vēl papildus punktus uz rezultātu tablo viennozīmīgi. Bet tur ir labas lietas vēl joprojām. Kā tā ieiešana zonā nevedās lāgā, kaut arī it kā zinām, kā pretinieks sagaidīs, bet kaut kur piespēja kultūra, kaut kur tāds taimings, tas bišķi pietrūkst. Idejas varbūt pa daudz uz tāfelītes tie varianti sazīmēt, zin kā agrāk smējos, nevar arī pa daudz, jo reti, kad sanāk iemest tieši tā, kā tu esi uzzīmējis, ja? Tāpēc vairākums arī ir kaut kāda tāda epizoda, kur ir jārēģē no kaut kādiem brīžiem, kas izveidojās laukumā, atceries pretnieks uzlasts ar diviem, ir jāatrod tas brīvais cilvēks un noteikti ir labi, kad ir iestrādnes, bet jebkurā gadījumā tas ir arī realizācijas jautājums atrast to brīvo cilvēku. Frančiem tāds mazākums bija kanādiešiem absolūti pretējs, un tagad arī analizēsim slovēņus un izveidosim to mūsu tās vairākuma blitzes ar niansēm, kur mēs vairāk gribam to apdraudējumu, vai no augšas, vai savukārt kaut kādas 2-1 situācijas no apakšas.
Kā šajā kontekstā Rodrigo Abola plānots izmantot un kādas korekcijas ieviest vairākuma brigādēs?
Rodrigo Abols šobrīd vēl prātos mums viņš ir, aptverē viņš vēl, kā lai saka, nav, jo viņš mums pievienojās pēdējām 3 spēlēm pareizi, tā kā nevaram arī pa daudz aizskrīt notikumiem uz priekšu, bet ka Rodrigo būs, es domāju, nav noslēpums, un viņš pats nojauš, ka viņam būs vieta vairākumā, un skatīsimies. Pēdējos gados mēs esam viņu kaut kur likuši uz tādām izspēļu vietām, man liekas, tad viņš pats organiskāk jūtās, ka viņš ir vārtu priekšā vai bamperī. Un jā, tāpēc es domāju, saglabāsim Balceru uz izspēli, Traumak attiecīgi uz metienu, un tad Rodrigo varētu beidzot atnest tos vārtus, amerikāņu futbola terminoloģijā ar kaut kādu touchdown. Šobrīd izskatās, ka tā būtu nepieciešams gūt tos mūsu vārdus, lai maisam gals būtu vaļā.
Esat jau pabīdījuši tās kāliņas, paskatījušies no virknējums, kāda varētu būt, kad viņš ierodās?
Tu zini, jā, bet es nevaru īsti atklāt, tāpēc, ka mums vēl šobrīd ir Džeka uz robežu vakar arī, es teicu, kanādiešiem daudz tomēr enerģija arī atņēma to spēli, tad mums ir arī tādi jautājumi, un kad nav noslēpums, ka turnīra gaitā ceļuši, kad ir back-to-back spēles, tad tas ārsta kabinets paliek arvien blīvāks, un tāpēc mums jāskatās, kuri būs gatavi rīt atdoties pa 100%, kurus džekus mēs varēsim saģert uz spēli, un no tā izrietais attiecīgi tie virknējumi. Tāpēc esam domājuši, bet es tev nevaru vēl atklāt, un tas arī, ko es šobrīd pateiktu, kas mums ir idejā, tas nav rakstīts, ka tas notiks rīt, jo vēl joprojām spēlētāji atjaunojās no vakardienas spēles.